refuzuri, nenumărate deceuri,
întrebări delicate,
bucurii,
împliniri.
Sunt emoțiile și provocările despre care mamele discută ori de câte ori se întâlnesc. Între noi, mamele, o emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
Vă salut cu drag într-o nouă ediție Între noi, mamele. Suntem în primele săptămâni ale noului an școlar și probabil că emoțiile primei zile au trecut, însă provocările abia acum încep să se contureze. Începutul nu este doar despre rechizite noi, uniforme și fotografii în prima bancă. Este despre revenirea la ritm, despre adaptare, despre cum reușim noi părinții să fim prezenți, nu doar fizic, ci și emoțional, în această tranziție importantă pentru copiii noștri. Am primit chiar zilele acestea un mesaj care transpune foarte bine în cuvinte realitatea acestei perioade. Nu vorbește despre prima zi de școală, ci despre tot ce urmează după ea. Iată ce ne-a scris o mămică. Sunt mama a doi copii, unul în clasa a treia, celălalt intră acum în clasa pregătitoare. În fiecare an, începutul de școală vine cu emoții. Și pentru ei, dar și pentru mine. Anul acesta simt o presiune în plus, pentru că trebuie să mă împart între nevoile lor, diferite firește, și ceea ce se cere din partea părinților. Organizare, cumpărături, teme, comunicare cu învățătorii. Știu că vreau să le fie bine, dar nu-mi iese mereu. Uneori simt că vorbesc prea mult și nu ascult destul. Alteori mă trezesc că pun prea multă presiune pe ei, dar și pe mine. Cum pot face trecerea de la vacanță la școală fără stres pentru toată familia? Ce ați observat că funcționează cu adevărat în primele săptămâni, mai ales când în familie sunt mai mulți copii, iar programul și rutina lor diferă? Cum îi ajutăm să se organizeze fără să fim mereu cu gura pe ei? Și mai ales, ce și cum să facem ca la sfârșitul anului să reușim să fim mai mult bucuroși decât epuizați. Știu că printre voi sunt mămici care sunt și cadre didactice și cred că ne-ar putea ajuta cu câteva sfaturi practice. Sunt gânduri care cred că ne preocupă pe toate cele care încă avem copiii la școală, așa că astăzi mi-am propus să vorbim despre cum arată în realitate acest început de an școlar. Ce așteptări avem? Ce temeri ascundem și care este planul de acțiune? Și pentru că în ocazia trecută am vorbit cu două mămici despre clasa pregătitoare și despre perspectiva acestui început, astăzi schimbăm puțin abordarea și vreau să vedeți cine îmi va fi parteneră de dialog astăzi.
Tabita Codescu este profesor pentru învățământul primar. Așa cum o puteți găsi descrisă pe site-ul școlii în care lucrează, consideră că din totdeauna a fost dăscălița tuturor jocurilor copilăriei, până când jocul acesta a transformat-o în ceea ce crede că o definește. Mama de la școală și mama de acasă. Are doi copii doriți, care au răsturnat în viața ei tot ceea ce credea că știe să facă cel mai bine și odată cu apariția lor în viața familiei și-a dat seama că meseria de mamă nu funcționează după niciun ghid. Își dorește ca fiii ei să fie fericiți și să nu se piardă niciodată atașamentul care există acum între membrii familiei sale.
Tabita, bine ai revenit și mă bucur că ești astăzi alături de noi să ne dai acele sfaturi pe care mămica de acasă le așteaptă.
Mulțumesc pentru invitație și sper să găsim împreună soluții utile.
Așa cum se spune și în prezentarea pe care tocmai am urmărit-o, ești cadru didactic. Anul acesta, de ce clasă ai?
Am crescut clasa a doua.
Oh.
Deja am depășit niște provocări pe care le-au părinții la început de de școală.
Ați depășit adaptarea aceea de clasă pregătitoare și de clasă întâi, când se mai schimbă un pic programul așa față de școala, clasa pregătitoare. Copilașii tăi în ce clasă au intrat?
Copilașii mei proprii, unul merge în clasa a treia și cel mic în clasa a întâi.
Ești foarte apropiată de experiența mămicii.
Exact.
Așa că ai o perspectivă bogată și de mămică, cu poate cu temerile tale și cu gândurile tale și cu provocările de adaptare personale.
Am doi copii foarte diferiți, așa că și eu trebuie să mă adaptez felul lor de a percepe școala și tot ceea ce presupune ea.
Și un program diferit, pentru că un copil de clasa a treia deja are alte teme, mai multe, trebuie să se preocupe mai mult de aspectul acesta. La clasa pregătitoare, probabil chiar și la clasa a întâi, lucrurile sunt puțin mai relaxate, așa că frățiorul are mai mult timp de joacă. Cum facem trecerea asta de la vacanță la programul de școală, astfel încât să nu punem un stres pe copii? E cea mai mare provocare, cred că, pentru părinți să încheie programul acesta de vacanță relaxat și să intre în rutina programului de școală.
Tonul adaptării vine de acasă. Eu așa spun întotdeauna. Și vin în ajutorul părinților înainte de începerea școlii, întotdeauna cu mesaje prin care le spun să intre un pic în ritmul școlii încă din vacanță.
Deci este important să începem dinainte, deși de foarte multe ori tindem să-i lăsăm, hai să se bucure până în ultima zi de vacanță, de programul ăsta lejer și de... Din lunea în care începe școala, atunci se schimbă brusc totul.
Eu pot să spun din experiență că sunt părinți care prelungesc vacanța pentru că e mai liber în septembrie să pleci în vacanță, poate și financiar e mai preferabil, și sunt părinți care prelungesc vacanța până aproape de începerea școlii sau poate chiar și un pic după. Acei copii greu își revin și intră în ritmul școlii. Dacă pregătești copilul cu o săptămână, poate chiar două înainte de începerea școlii, îl pregătești și mental, dar îl pregătești și schimbi un pic programul lui lejer de vacanță cu somn mai devreme, cu trezit mai devreme, fără să-i spui, știi, uite, stai să vezi că acum noi ne pregătim pentru școală. Nu, faci lucrul ăsta firesc, fără să dai prea multe explicații, poate chiar să te așezi tu ca părinte cu el în pat mai devreme, să te trezești mai devreme, trecerea va fi mai ușoară decât dacă se întâmplă brusc, gata, de mâine mergem la școală.
Spui că este important să nu subliniem toate aceste schimbări. Uite, vine școala și de asta trebuie să ne trezim mai devreme, că o să vezi tu.
Cu cât accentuăm mai mult și zicem, o să vezi tu că de acum, gata, s-a terminat cu trezitul la 10, de acum s-a terminat cu joaca, nu o să mai e timp de joacă, vine școala. Tonul pe care noi îl dăm de acasă înseamnă foarte mult pentru ceea ce, pentru început, pentru începutul școlii, dar și parcursul ei.
Care sunt câteva dintre greșelile pe care le fac părinții fără să-și dea seama de cele mai multe ori? Pentru că și o astfel de discuție, de fapt, tu n-ai vrea să-l sperii pe copil, deși asta e rezultatul, dar ai vrea cumva să-l conștientizezi de ceea ce urmează. Ce alte greșeli mai fac părinții în perioada asta?
Să încarce foarte mult programul copilului cu diverse. Perioada de început este și perioada în care se așează un pic lucrurile și cluburi și instrumente și sport și vine copilul din vacanță unde evident că a avut un timp de relaxare Și dintr-o dată nu intră doar în provocările școlii, dar mai intră și în provocările extrașcoală și el se simte supra-solicitat, dar nu prea știe cum să spună. Părintele este și el de acum și serviciul lui și școala copiilor și nu are timp suficient să-i asculte, să le asculte nefericirile, nemulțumirile. Pot să aduc chiar un exemplu. Aveam un elev și trebuia să meargă la unul dintre cluburile unde era înscris și el nu s-a dus, s-a ascuns. Și profesorul de la club îl căuta și el, mă rog, am dat de el și am zis, da, tu nu aveai clubul ăsta? Și a zis, eu nu-l vreau. Mama m-a înscris, dar eu nu vreau clubul ăsta. Așa că trebuie să ținem cont și de părerea copiilor. O greșeală este să facem noi să considerăm că le ocupăm timpul util, dar de fapt ei să fie supra-solicitat și să nu fie eficient ceea ce programul încărcat pe care noi, din dorința de a face cât mai multe...
Și până la urmă nici nu sunt... cunoștințe acumulate, sunt doar lucruri bifate, da, a mers și acolo și acolo, dar s-ar putea ca la finalul anului să-ți dai seama că nu...
Să tragi linie și să vezi că...
Nu a acumulat foarte multe, da, cunoștințe și mai mult decât atât, nici nu a îndrăgit activitățile respective și a adunat și frustrări legate și de un program foarte încărcat și de lipsa performanței, poate.
Da.
Cum îi ajutăm să se adapteze fără să le dăm, să le punem înainte niște liste foarte stricte? Cum îi ajutăm totuși să fie, pe de o parte, și riguroși, dar să fie și independenți, să-și hotărască cumva, să aibă și un factor decizional în felul în care își organizează programul?
Copilul
sau nu este cazul să vorbim despre asta, ci părintele ar trebui să se ocupe 100% de cum arată programul copilului?
Copilul la vârstă școlară mică are nevoie de limite. El nu știe singur să se organizeze și asta spun și din experiența de acasă și din experiența de la școală. Ei au nevoie și de timpul lor liber în care să aleagă, să lovească într-o minge, să deseneze ceva ce vor neimpus de adulți, să, nu știu, construiască ceva Lego. Depinde de preferințele copilului, dar au nevoie de limite și limitele astea trebuie să fie și acasă, pentru că dacă vine învățătoarea și pune niște limite, atunci intră în conflict cu lejeritatea de acasă și nu e bine.
Și aici este secretul acela despre care noi am mai vorbit și în alte emisiuni. Dă-i copilului posibilitatea să aleagă, dar dă-i tu din ce să aleagă.
Exact, da.
Dă-i două, trei posibilități care știi că oricare dintre ele ar fi favorabile și apoi lasă-l să aleagă una dintre ele.
Eu am o teorie care nu e a mea, dar care îmi place tare mult. Greșeli pe care le facem uneori atunci când copilul e mic, vârstă școlară mică. Sunt părinți care spun copilul a obosit la școală, acum acasă are libertatea să facă ce vrea el și gardul în jurul lui este larg și copilul se învârte într-un mediu larg, are voie să facă orice, la școală sunt restricțiile, acasă libertate totală. Și pe măsură ce copilul crește și noi vedem că niște lucruri nu s-au așezat cum trebuie, începem să strângem gardul în jurul lui, ceea ce este foarte greșit.
Gardul... Și vom crea o imagine distorsionată despre școală,
da,
ceea ce nu cred că ne dorim, pentru că în sistemul acesta va trebui să stea până la vârsta adultă.
Spațiul lui trebuie să crească pe măsura vârstei. Când copilul e mic, limitele trebuie să fie aproape de el, în jurul lui, până când se formează rutinele. Și limitele astea trebuie să fie și acasă, reguli pe care le poți să le stabilești împreună cu copilul, să nu pară niște reguli absurde stabilite de mama și copilul să zică de-abia aștept să mă fac mare, să pot să fac ce vreau.
Da, pentru că dacă cel mic observă că la școală sunt anumite reguli și trebuie să respecte un anumit program, iar acasă nici nu se pun în discuție, va pune la îndoială și că ceea ce se întâmplă la școală este într-adevăr ceea ce trebuie.
Și doamna e rea și doamna și nu-mi place la școală pentru că...
Și nu-mi place de doamna.
Și nu-mi place de doamna și de aici multe.
Care sunt totuși semnalele care ne pot arăta dacă un copil are dificultăți reale de adaptare și că nu este doar un răsfăț.
Refuzul de a veni la școală, asta îl resimte părintele, refuzul nu vreau la școală sau...
Un refuz probabil prelungit. Pentru că dacă îți spune în primele zile nu vreau la școală,
Da, cumva e normal. Dar dacă se prelungește sau mai mult plânge când trebuie adus la școală
și se intensifică.
Și se intensifică plânsul și de aici somatizarea, adică îl doare capul, îl doare burtica, îl doare...
Se poate chiar să-l doară,
dar să meargă părintele la medic și să nu fie nicio problemă și problema să fie doar așa se manifestă el prin la neadaptare.
Ce facem în cazul ăsta și cât de importantă este aici legătura dintre părinte și cadrul didactic?
În cazul ăsta e foarte importantă comunicarea părinte-copil, dar și comunicarea părinte profesor, învățător. O mămică a adus copilul la școală și spun exact experiențe, nu sunt povești. A adus copilul la școală și l-a lăsat din prima zi la program prelungit până la ora 6. Copil de clasă pregătitoare. Și când copilul ei de lângă mama și din vacanța aia în care a fost cu bunici, a fost cu ai casei și îl lași într-un mediu necunoscut...
Ei nu au foarte bine pusă la punct nici noțiunea aceasta de timp. Ei nu-și dau seama exact de măsura asta. Da. Deci pentru ei orele alea sunt o eternitate.
Minutele pot să fie niște ore lungi și tot întreabă și cât mai ești și cât mai ești și când lași copilul până la ora 6 după amiază, când el vine de acasă și când de-abia face și el ochi la școală și pe doamna nu cunoaște foarte bine și tu îl lași până târziu, asta poate să dăuneze întregului an școlar situația asta și copilul avea frecvent dureri de burtică și l-au dus până la urmă, l-au operat de apendicită crezând că problema era acolo și pe copil tot l-a durut burtica până când am ajuns la concluzia că ar trebui să-l ia mai devreme acasă, că el se simțea abandonat la școală și au găsit o situație de compromis, un bunic care a putut să-l ia mai devreme și nu l-a mai durut nimic pe copil din momentul acela.
Au trecut toate
durerile, că știa că pleacă acasă când pleacă și majoritatea copiilor.
Ce facem când poate, și se întâmplă de foarte multe ori, mai ales când copiii sunt mititei, când poate nu suntem foarte de acord cu metodele pe care profesorul le folosește și simțim nevoia așa să dăm niște indicații, niște sfaturi, avem cumva impresia că doar copilul nostru este în clasa respectivă. Cât de des? Probabil că sunt și situații în care sunt îndreptățite observațiile pe care vrem să le facem. Cât de des ar fi potrivit să stăm de vorbă cu profesorul, cu învățătorul? Cum ar trebui să punem problema?
Mie îmi este de folos feedback-ul și dacă nu vine, îl cer de la părinți, fie individual, acolo unde simt eu că văd niște atitudini la copil, eu cer feedback-ul părinților. Dar în același timp, părinții ar trebui să aibă încredere în cadrul didactic atunci când aduc copilul la școală, pentru că un învățător, un profesor, are și el ceva în minte pe termen lung, nu doar pe termen scurt, poate niște idei care se întind pe o perioadă mai lungă și poate părintelui nu-i place felul în care abordează învățătorul o anumită situație, dar el are în vedere o transformare sau crearea unui obicei pe termen lung și de aceea poate ia niște decizii. când am avut niște părinți care nu aveau încredere în mine, la o ședință cu părinții, un părinte medic a zis, când te duci la medic, te duci cu încredere că medicul acela, când ți-a făcut anamneza și ai spus care sunt problemele, el știe ce metodă să aplice ca să-ți fie bine. Te duci cu încredere, nu te duci oare știe ce face, sau cauți cel mai bun medic care, despre care citești, afli referințe. Aceeași încredere ar trebui să o acorzi și învățătorului, că are și
dar
el niște planuri pe termen.
Dar trebuie să aștepți un pic, dacă ți-a prescris un tratament, trebuie să aștepți un pic exact, să facă efectul, să-i vezi rezultatele.
Da. Dar mie îmi face bine feedback-ul părinților.
Dar sunt tare curioasă cum reușești tu, care la rândul tău ești învățătoare, ai câteodată această tendință de a vorbi cu învățătoarele copiilor tăi? Ai simțit nevoia să le dai niște indicații?
Mă abțin. Simt nevoia să o fac și uneori m-am străduit să nu fiu un părinte dificil, dat fiind faptul că văd și eu niște lucruri și nu trebuie să fie toate învățătoarele ca mine. E clar că fiecare are stilul ei, dar aș putea să spun niște lucruri pe care le-am observat și pe care le-am vorbit eu și învățătoarea. De exemplu, unul dintre băieței mei e mai năzdrăvan și învățătoarea mi-a spus că, uite, el face niște lucruri, lucruri care peste vreo 3 zile au apărut și în catalogul electronic și le-a văzut și tatăl și soțul meu și l-a luat și el la ceartă și eu la ceartă și ai promis că nu mai faci, de 3 zile tot ai promis și iată s-a repetat. Și după aceea mi-a venit mie ideea și am zis, ia să o întreb pe învățătoare, s-a repetat lucrul ăsta sau ea a uitat să pună referință
La momentul acela.
Și fix asta se întâmplase și noi am certat copilul, deși el se cumințise, adică se ținuse de promisiune. Și atunci am spus învățătoarei, e o greșeală să faci lucrul ăsta, pentru că noi nu mai știm când s-a întâmplat. S-a întâmplat cu 3 zile în urmă, s-a întâmplat acum, nu mai știm când să-l certăm,
situația
când să-l credem.
Situația fusese deja discutată, fusese rezolvată.
Noi am crezut că e rezolvată și ea a apărut din nou. Mă rog, e un exemplu care mi-a venit acum în minte, dar eu zic așa că prietenește cu blândețe, mi-am spus uneori punctul de vedere și colegele mele chiar m-au întrebat cum vezi, am rezolvat bine, am procedat bine în situația asta, ne sfătuim și lucrul ăsta e de folos.
Suntem pe final, mai avem doar foarte, foarte puțin timp. Cum ne pregătim practic? Ce ar trebui să cumpărăm pentru copii? Oferta este foarte largă, foarte colorată și suntem tentați să cumpărăm foarte, foarte multe lucruri. Ce este strict necesar să aibă un copil la începutul de an școlar și de când ar trebui să facem aceste cumpărături?
E foarte adevărat că la început de an școlar, în orice magazin a intra, țar în ochi, rechizite, uniforme și
raioane întregi.
Da. Nu contează în ce magazin intri, că doar astea țar în ochi și părinții sunt tentați să cumpere și
mai ales dacă merg la magazin însoțiți de copii
vor și de aia și de... Eu sfătuiesc întotdeauna părinții să aștepte să primească lista de la doamna, pentru că așa cum spuneam, doamna are un pe termen lung privește lucrurile și un plan pe termen lung și știe întotdeauna să ceară exact ceea ce va folosi în timpul anului școlar și sunt liste diferențiate în funcție de clasa, de exemplu la clasa pregătitoare nu ai nevoie de pixuri, stilouri și alte instrumente de scris decât creioane colorate, eventual carioci. Învățătoarea de la clasa pregătitoare poate să ceară un anumit tip de acuarele, de exemplu, nu cele pastă pe care copiii nu le pot manipula foarte bine la vârsta clasei pregătitoare. De la clasa,
le pot, dar ținuta.
Da. Și trebuie ținut cont de lista învățătoarei. La clasa întâi apare stiloul, de asemenea sunt oferte de stilouri care mai de care mai scumpe și mai de brand și eu sfătuiesc să fie un stilou care să dacă observ, dacă
să-l ajute copii, pe copii.
Să-l ajute, dacă observ la clasa pregătitoare, că sunt copii care nu dețin încă foarte bine tehnica ținerii corecte a stilou, a instrumentului de scris în mână, eu recomand un stilou care are spațiu pentru așezarea fiecărui deget și asta ajută.
Și trebuie să fie un obiect de care să nu te doară sufletul foarte tare, pentru că din proprie experiență vă spun, veți schimba multe până la finalul anului, una când se strică sau vin fără ele.
Sau cumpărarea caietelor. La clasa 1 se folosește un anumit tip de caiet, de exemplu caietul tip 1, poate pe parcursul anului, după ce se ajunge la învățarea literelor, folosești și caietul de tip 2, dar nu caiet dictando la clasa 1. De aceea e nevoie să aștepți lista învățătoarei, pentru că ea știe ce urmează să facă copiii în anul respectiv și dă întotdeauna indicațiile
cele mai bune
corecte.
Indicații. Într-un cuvânt, care crezi că este, din punctul tău de vedere, secretul unui an școlar reușit, astfel încât, așa cum spunea mămica ce ne-a scris mesajul, la finalul lui să fim mai mult bucuroși decât epuizați?
Eu cred că nu se poate face performanță fără relație, fără relații bune, așa că e nevoie de așezarea bunelor relații între părinți și copii, copiii să fie ascultați, copiii să fie implicați și de asemenea colaborare bună cu școala, pentru că doar în felul acesta
ne dăm mâna spre binele copilului.
Și copiii vor înțelege că școala nu este un bau-bau și că școala este
un aliat
și acolo poți să-ți faci prieteni, acolo poți să înveți lucruri noi. Cum spuneam, tonul vine de acasă. Și
practic la școală se prelungește munca noastră pe care am început-o acasă.
Așa ar trebui să fie.
Îți mulțumesc tare mult pentru că astăzi ai ales să fii alături de noi și sunt convinsă că tot ceea ce ai împărtășit este de un real folos pentru părinții care, iată, se află la începutul unui an școlar.
Cu drag și un an cu adaptabilitate ușoară.
Și cu un final fericit și cu rezultate bune. Vă mulțumesc și dumneavoastră celor de acasă și vă invit să ne fiți alături tot aici și săptămâna viitoare. Începutul de an școlar nu înseamnă doar ore, manuale și teme, înseamnă emoții noi, relații care se construiesc, încredere care crește. Și da, înseamnă și zile agitate, dimineți grăbite, oboseală acumulată. Dar să nu uităm că fiecare început este o șansă. O șansă de a învăța pe copiii noștri că nu trebuie să fie perfecți ca să fie iubiți, că greșelile sunt firești, că acasă e locul unde sunt primiți așa cum sunt, cu toate emoțiile și întrebările lor. Așadar, aveți grijă nu doar de ce învață copiii voștri, ci și de cum se simt în timp ce învață, iar noi, părinții, să nu uităm că nu suntem singuri pe acest drum. Dumnezeu este cu noi în fiecare zi. El nu se uită doar la notele copiilor noștri, ci și la inimile lor, la fel cum nici la noi adulții nu vânează performanțe. El ne promite că ne va da înțelepciune, răbdare și putere chiar și în cele mai obosite dimineți. Și nu vă cer să mă credeți pe cuvânt, puneți-l la încercare. Sunt Ana Maria Sandu. Numai bine!